igihugu cy'Ubufaransa cyifuza ko igisata cy'ama radio n'ibinyamakuru gisubira kunaguka kikizegwa n'abanyagihugu nk'uko userukira ico gihugu mu Burundi yabishikirije. Ambassadeur Jeremy Blanc yatangaje ko igihugu ciwe cahari Burundi uburyo bungana n'imiliyaridi zibiri z'amarundi kugira ngo igisata cyo kumenyesha amakuru gitezwe imbere mu mugambi witwa Paprom, projet d'appui à la professionnalisation des médias mu Gifaransa. Aha umushikiranganji ajeje kumenyesha amakuru Leocadinda Cayisaba yashimye iyo mfashanyo, yibukije ko hari ibinyamakuru n'amaradiyo bimwe bimwe byataye umurongo.
Les crises politiques qu'ont connues notre pays il y a quelques années
Katimbya neza yagiye mu gihugu zaratumye icuka kiba kibi hagati ya leta n'abamenyeshamakuru. Bamwe mu bamenyeshamakuru bari bagiye akarangamutima kabo bigira mu bya politike, baba abavugizi babashaka gusambura igihugu cyane cyane batavuga rumwe na leta. Nawe reka kuvuga ko yaba leta canke abanyagihugu bari basigaje baraba ribi ayo maradiyo n'abayakoramo. Twifuza ko ako kabi katosubira kugaruka kandi ko atawosubira kubafata mu mugongo canke kubaha uburyo. Ubu turashima ko icuka hagati ya leta n'ibimenyeshamakuru casubiye kubaciza. Uyu mugambi uzodufashe bibandane muri iyo nzira nziza. Bamwe muri abo bamenyeshamakuru umushikiranganji yavuze n'abahunze igihugu ubu barenga ijana, aba ndetse barashinze amaradiyo avugira canke yandikira inkuru hanze. Ayo aratungwa gatoke n'ubutegetsi kwa ijambo abatavuga rumwe na leta. Umushikiranganji yifuza ko igihugu c'Ubufaransa n'ibindi bitofata mu mugongo ayo maradiyo, ahubwo ko ivyo bihugu vya Buraya vyofasha ubushikiranganji arongoye kunagura ubushobozi bw'amaradiyo n'ibinyamakuru bikorera mu gihugu. Yizera ko ico gikorwa Ubufaransa bwatanguje mu Burundi kizogirira akamaro kanini amaradiyo n'ibinyamakuru.
Aujourd'hui le visage médiatique burundais ne cesse de s'élargir.
Ati muri iki gihe isura y'amaradiyo n'ibinyamakuru iguma ihinduka isa neza uko iminsi ihera, kuko haguma havuka n'amaradiyo yegereye abanyagihugu akorera ku buhinga bw'ingurukana bumenyi n'ibindi. Ayo maradiyo nta buryo afise bigatuma akoresha abimenyereza badahembwa ngo batange amakuru afise akanovera. Twizeye ko umugambi uzofasha cyane mu kubakarihiriza ubwenge no kubongerera ubumenyi. Turasaba n'uko utangwa n'ibikoresho bigezweho kunganira ikigega leta yashyizeho kidahagije cyo gufasha amaradiyo n'ibimenyeshamakuru. Userukira Ubufaransa mu Burundi Jeremy Blanc nawe yavuze ko igihugu ciwe kidashobora gushigikira amaradiyo n'ibinyamakuru bisambura canke bicanishamwo, arico gituma bifuza kwigisha no gukaririza ubwenge abamenyeshamakuru kuva no muri za kaminuza ziramura abakora uwo mwuga.
Il y aura trois grandes composantes. La première qui sera une composante d'appui aux universités pour renforcer
akishyigikira ibisata bitatu harimo gufasha amakaminuza aramura abamenyeshamakuru mu nyigisho n'ubushakashatsi. Tuzokaririza ubwenge abamenyeshamakuru tubabe hafi kugira ngo umugera wo gucanishamo no gusambura uranduranwe n'imizi. Ikindi uyu mugambi uzoshyira imbere ni ukunagura imigenderano hagati ya leta n'abamenyeshamakuru, ntibasubire kurabana nk'abansi ahubwo babe abafatanya ibikorwa. Aha rero tuzoba turi kumwe n'abavugizi b'inzego za leta zitandukanye. Igihugu c'Ubufaransa cibukije ko kuva kera camye gisigikira utwigoro two guteza imbere abamenyeshamakuru n'umwuga wabo. Userukira ico gihugu yavuze nk'itunganywa ry'urunani rw'amaradiyo Synergie des Médias mu bihe vy'amatora yo mu mwaka w'2005 ayo mu mwaka w'2010 n'inyuma yaho gato. Pierre Clavenyonkuru, Kigali, ku bw'ijwi ry'Amerika.